8-chi bob. Hayotda hamma narsa yaxshi bo'lmasa ham, Xudo baribir yaxshimi? O'sha kunni quyoshli, issiq, haqiqiy Braziliyaga xos kun deb eslayman. Biz Denalin ikkimiz, do'stlarimiz Pol va Debbining uyiga bordik. Ularnikiga borish biz uchun juda yaxshi dam olish bo'ldi, chunki biz Rio-de-Janeyro markaziga yaqin joydagi baland uydan kvartira ijaraga olgan edik. Pol va Debbining ajoyib uyi esa shahar markazidan 1 soatlik masofada bo'lib, havosi salqinroq, ko'chalari toza va osuda edi. Bundan tashqari, ularning hovuzi ham bor edi. 2 yoshli qizimiz Jenna ularning bolalari bilan o'ynashni yoqtirardi. Qizim suvga tushib ketgan payti ham ular bilan o'ynayotgan edi. Bolalarni qarovsiz qoldirish niyatimiz yo'q edi. Shunchaki bir lahzaga idishlarimizni to'ldirish uchun ichkariga kirgandik. Biz ham suhbatlashib, ham u bu narsa yeb turgan paytimizda Pol va Debbining 4 yoshli qizi xonaga yugurib kirib keldi va onasiga "Jenna hovuzga tushib ketdi" dedi. Biz eshikdan uchib chiqdik. Jenna suvda chayqalayotgandi. Albatta, uning egnida qutqaruv nimcha ham, shishirilgan balon ham yo'q edi. Unga Pol birinchi bo'lib yetib keldi. U suvga sakrab, Jennani ko'tarib oldi va Denalinga uzatdi. Jenna biroz yo'talib yig'ladi va yana hech nima bo'lmagandek o'yinga berilib ketdi. Fojianing oldi olingandi. Qizimiz sog'-salomat qoldi. Xursandchiligimizni tasavvur qilishga harakat qiling. Biz shu zahoti bolalarni to'plab ibodat qildik va shukrona qo'shig'ini kuyladik. Kunning qolgan qismi xursandchilik bilan o'tdi. Biz esa Jennaning qo'lini qo'yib yubormadik. Mashinada uyga qaytayotganimizda ham men Xudoga shukrona aytib keldim. Orqada bolalar o'rindig'ida mazza qilib uxlab ketayotgan Jennaga oyna orqali qarab yana bir bor Xudoga ibodat qildim. Xudoyim, sen juda yaxshisan. Shunda xayolimga bir savol keldi. Bu Xudodanmi? Yoki uni anglashga urinayotgan qalbimning bir burchagidan chiqyaptimi? Buni bilmayman. Lekin boshimga to'satdan kelgan savolni hanuz eslayman. Agar Jenna suvga cho'kib ketganida, Xudoni baribir yaxshi deb hisoblagan bo'larmiding? O'sha kunni deyarli Xudoning yaxshiligi haqida o'ylab o'tkazdim. Lekin agar Jennadan ayrilib qolganimizda, bu fikrim o'zgarmay qolaverarmidi? Yoki faqat ishlarimiz yaxshi bo'lganida, yoki bizni qurshab turgan sharoit bizni qoniqtirgan vaqtdagina Xudo yaxshi deymizmi? Saraton kasalligi rivojlanishdan to'xtaganda, Xudo yaxshi deymiz. Topish tutishimiz yaxshilanganda, Xudoning yaxshiligini e'lon qilishga oshiqamiz. Universitetga qabul qilinganimizda yoki biz muxlislik qiladigan jamoa g'alaba qozonganida, Xudo yaxshi. Biroq boshqa vaziyatlarda ham shunday deya olamizmi? Belanchak boshida emas, qabr boshida shunday deya olamizmi? Do'konda emas, mehnat birjasida navbatda turganda ham, moliyaviy gullab yashnagan paytimizda emas, iqtisodiy inqirozga uchraganimizda ham shunday ayta olamizmi? Xudo har doim yaxshimi? Do'stlarim Brayan va Kristina Taylor uchun so'nggi paytlarda bu savol o'ta dolzarb bo'lib qoldi. Shu yil ularning 7 yoshli qizi 6 oydan ko'proq vaqt kasalxonada yotib, oshqozon osti bezi kasalligi bilan bog'liq 6ta jarrohlik amaliyotini boshidan kechirdi. Brayan ishdan bo'shashga majbur bo'ldi. Oila a'zolaridan bir nechtasi qazo qilishdi. Tirik qolganiga esa miya saratoni tashxisi qo'yildi. Kristina 4-chi farzandiga homilador. Ishon, ular bardam bo'lishlari kerak. Mana, Kristina o'z blogida nimalarni yozgan. Kasalxonada qizimning yonida o'tkazgan vaqtlarim juda azobli edi. Biroq men umidimni yo'qotmadim. Brayning qarindoshlarini birin-ketin olamdan o'tishi, kamiga tirik qolgan so'nggi qarindoshiga saratonning 4-chi bosqichi tashxisi qo'yilganini tushuntirish mushkul. Lekin o'shanda ham men ishonchimni yo'qotmadim. Homilam 7,5 haftalik bo'lganda, qon ketish tufayli kasalxonaga olib borganlarida juda qo'rqib ketdim. ammo haliyam ishonchim bor edi. Men boshimga tushgan sinovlarni mantig'ini tushunmasam ham, Xudo menga yaxshi bo'lish uchun ishlaydi, deb o'zimni ishontirdim va Xudoning inson ongiga sig'maydigan buyuk rejasi borligiga ishondim. Mening Xudo bilan ahdim bor edi. Unga ko'ra sabr-toqatimning chegarasidan Xudoning o'zi o'tmagunicha boshimga tushgan og'ir sinovlarga chidayman. Sabrimning chegarasi qayerda ekanini uning o'zi yaxshi biladi. Qalbimning tub-tubidan ishonamanki, u hech qachon bu chegaradan o'tmaydi. Biroq Xudo bu chegaradan o'tdi. Qizimiz o'lik tug'ildi. Zotan qizim Rebekka sun'iy ovqatlantirish uchun mo'ljallangan naycha bilan salomatligi umid qilib bo'lmaydigan ahvolda yashab turgan paytda biz intizor bo'lib kutgan va sevgan 4-chi farzandimiz tirik qoladi deb avvaldan qaror qilib qo'ygandik. Biroq chaqalog'imiz o'ldi. Xudo chegaradan o'tdi va Xudo bilan tuzgan bir tomonlama bitim bekor bo'ldi. O'sha vaqtdan boshlab hammasi o'zgardi. Qalbimni qo'rquv egalladi va iymonim yo'qola boshladi. Xudo tomonidan kafolatlangan xavfsizlik orolim bo'ronlar ostida qoldi. Agar boshimga mana shunday fojia tushkudek bo'lsa, usiz ham juda qiyin edi. Demak, men butunlay himoyasiz ekanman. Hayotimda birinchi marta g'azab meni yengi boshladi. Gap nimada ekanligini fahmlayotgan bo'lsangiz kerak. Hamma bo'lmasa ham, ko'pchiligimiz Xudo bilan shunday bitim tuzamiz. Lekin dalil shuki, Xudo bu bitimga imzo qo'ymaydi va ularning mavjudligiga ishonishimizga xalaqit bermaydi. Ammo Xudo bizning umidlarimizni oqlamas ekan, biz shubha va savollarga ko'milib ketamiz. U rostdan ham yaxshimi? Mendan jahli chiqmaganmi? Axir u sarosimiga tushmaydi yoki charchamaydi-ku. U chindan ham hamma narsaga qodirmi? Nahotki iblis uning barmog'ida o'ynatsa. Sodir bo'layotgan hodisalari kutganimizdek bo'lmasa, u haqda qanday o'ylashimiz kerak? Nima uchun u jim qarab turibdi? Yusufning Fir'avinga aytgan so'zlari bu muammoga biroz oydinlik kiritadi. Odatda Yusufning so'zlari Ayyubning so'zlari yoki Havoriy Paulusning maktublari kabi ilohiy ahamiyatga ega emas. U aytgan so'zlar ko'p emas, lekin borlar ham uni Xudoning jasur tarafdori ekanligiga guvohlik beradi. U Fir'avinga shunday degan. Shundan keyin 7 yil davomida shunday qahatchilik bo'ladiki, Misrda oldingi faravonlik yillari unutilib ketadi. Qahatchilik nihoyatda og'ir bo'lganidan, odamlar xotirasidan faravonlik davri tamomila o'chib ketadi. Fir'avon janoblarining 2 marta tush ko'rganlarining ma'nosi shuki, bu ish muqarrar yuz berishini Xudo ta'kidlayapti. Xudo buni yaqin orada amalga oshiradi. Faravonlik ham, qahatchilik ham Xudoning ishi ekanligini Yusuf yaxshi bilgan. Unisi ham, bunisi ham Xudoning amri edi. Qanaqasiga shunday bo'lishi mumkin? Bunday dahshatli ofat Xudoning rejasi bo'lishi mumkinmi? Albatta, yo'q. Xudo yovuzlik yaratmaydi va undan foyda topmaydi. Xudo aslo fosiqlik qilmas. Qodir Xudo nohaqlik qilmas. Xudo yaxshilik timsolidir. Qanday qilib yaxshi Xudo qandaydir yomonlik yaratuvchisi bo'lishi mumkin? Qolaversa, u yagona hukmdor. Muqaddas kalomda uning mutloq va yagona hokim ekani haqida bir necha marta aytilgan. Xudoi taolo inson saltanatining yagona hukmdori ekanini va u taxtni xohlagan odamiga beradi. Xudo yaxshi. Xudo yagona hukmdor. Yaxshi Xudo hukmronlik qilayotgan dunyoda g'am-alam va azob-uqubatlarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Bu masalada muqaddas kalomning fikri quyidagicha. Xudo azob-uqubatlar bo'lishiga yo'l beradi. Yovuz ruhlar Isodan ularni to'ng'izlarga kiritishlariga ruxsat berishini so'raganlarida, u ruxsat bergan. Unga itoatsiz bo'lganlar haqida Xudo shunday degan. Ularni xona vayron qilish uchun shunday qildim, toki ular egasi men ekanligimni bilib olishsin. Qadimgi ahdda qasdan qotillik qilgan odamni kutayotgan jazo haqida shunday deyilgan. Lekin birortasi qasdan qilmay, men Xudoyingiz shunga yo'l qo'ygan bo'lsam, u qochib boradigan joyni men tayinlayman. Ha, ba'zan Xudo fojialar sodir bo'lishiga yo'l qo'yadi. Masalan, qurg'oqchilik bo'lib, hosil nobud bo'lishiga yo'l qo'yadi. Iblisga xiyla qilishiga, katta-katta nayranglar qilishiga yo'l qo'yadi. Biroq Xudo bitta narsaga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Ya'ni iblisning g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymaydi. Axir Rimliklarga maktubining 8-bob 28-oyatida shu haqda yozilmaganmi? Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Chunki Xudo ularning o'zini maqsadiga ko'ra da'vat etgan. Xudo biz bilan sodir bo'layotgan narsalar qaysidir tarzda yaxshilikka aylanishini va'da qilmoqda. Biroq bu sodir bo'layotgan hamma narsalar yaxshi ekanini bildirmaydi. Hayotimizdagi ayrim hodisalar jirkanch bo'lishi mumkin, biroq oxirida hammasi ajoyib tarzda yakun topadi. Diqqat bilan qarasak, bu haqiqatning tasdig'ini o'z hayotimizda ham ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, qahva ichib o'tiribsan, chinni idishdagi qahvani xo'plar ekansan, quvonch bilan ajoyib deysan. Bu bilan nima demoqchisan? Nima ajoyib? Qahva donlari solingan plastik xaltami yoki qahvami? Ehtimol qaynoq suv ajoyibdir. Yoki qahva qaynatkichning filtrimi? Unisi ham, bunisi ham emas. Ajoyib narsa yoki kalom tilida aytadigan bo'lsak, yaxshi narsa sizga kerak bo'lgan barcha narsalar aralashtirilganda paydo bo'ladi. Xalta ochiladi, qahva maydalanadi, suv kerakli haroratga keltiriladi. Hammasi aralashtirilganda yaxshi narsa paydo bo'ladi. Qadimgi ahdda ham, yangi ahdda ham ocharchilik, yurak xuruji yoki terrorni yaxshi deb aytadigan birorta ham oyat yo'q. Bunday dahshatli ofatlar yer yuziga gunohning la'nati tufayli kirib kelgan. Shunga qaramay, muqaddas kalomdagi voqealar, ayniqsa Yusuf haqidagi hikoyalar Xudo ularni boshqa ingredientlar bilan aralashtirib, bizning yaxshiligimizga xizmat qiladigan nimadir yaratishiga ilhomlantiradi. Biroq biz Xudo yaxshilikni aniqlab olishiga ishonishimiz kerak. Bu borada sen bilan mening qarashlarimiz butunlay o'zgacha. Ya'ni salomatlik, qulaylik va mashhurlikdan iborat. Lekin Xudoning nazarida nima yaxshi? Yakka-yu yagona o'g'li Iso Masihning ajoyib hayoti, qiyinchiliklar, tashvish va xochdagi o'limni o'z ichiga oldi. Biroq bularning barini Xudo yaxshilikka aylantirdi. O'zining shon-shuhrati va biz najot topishimiz uchun. Joni Erikson Tada hayotining ko'p qismini azob-uqubatli hayotni Xudoning yaxshi tabiati bilan yarashtirishga sarfladi. U o'smirlik paytida qiyalikdan daryoga sakrab jarohat olgan. Natijada bir umrga falaj bo'lib qolgan. Hayotining deyarli 40 yilini nogironlar aravachasida o'tkazgan Joni shunday xulosaga kelgan. Avvaliga shunday o'yladim. Agar men bilan sodir bo'lgan hodisada iblis bilan Xudoning arzimas bo'lsa ham aloqasi bo'lsa, bunga ruxsat olish uchun iblis Xudoning qo'llarini qayirishiga to'g'ri kelgani aniq. Men shunday xulosaga keldim. Modomiki Xudo iblisning qat'iy talabiga rozi bo'lgan ekan, endi u sozlash asboblarini qo'liga olib, u buzgan narsalarni tuzatish uchun iblisning ortidan chopishi lozim. Shunda o'zicha bu so'zlarni aytadi. Eh, qanday falokat. Endi buni qanday tuzatsam ekan? Biroq gap shundaki, Xudo iblis bilan taqqoslab bo'lmas darajada qudratli. Meni nogironlar aravachasiga mixlab qo'yish orqali iblis iymonimni barbod qilishni maqsad qilgandi. Lekin ishonchim komilki, Xudo uning maqsadini buzish va nogironlar aravachasi yordamida meni o'zgartirib, tobora Masihga o'xshab borishimni reja qilgan. Xudo iblisning yovuz niyatlarini haddan ortiq yaxshilikka aylantirishga qodir. Bu haqda Iso ham aytgan. Uning shogirdlari yo'l yoqasida o'tirgan tug'ma ko'r odamni ko'rganlarida, bu odam nima uchun ko'r bo'lib tug'ilgani haqida Isodan so'rashadi. Xudoning g'azabi tufayli u ko'r bo'lib tug'ilganmi? Agar shunday bo'lsa, uning g'azabini kim qo'zg'agan? Kim gunoh qilgan? Ko'r odamning o'zimi yoki ota-onasimi? Isoning javobi shundan dalolat beradiki, shogirdlarining xayoliga kelmagan javob Xudoning huzurida mavjud. Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun bu odam ko'r tug'ilgan. Xudo inson uchun ulkan baxtsizlikni, Isoning og'ir xastaliklar ustidan cheksiz qudratga ega ekanini namoyish qilish uchun ko'zi ojizlikni reklamaga aylantirdi. Iblis yovuzlik qilish uchun harakat qildi. Xudo esa unga qarshi harakat qilib, yaxshilikni tantana qildi. Bu Xudoning o'ziga xos jiu-jitsu san'atidir. Xudo yovuzlikning kuchini uni yaratgan manbaga qarshi yo'naltiradi. Oqibatlarini yo'qqa chiqarish uchun Xudo yovuzlikdan foydalanadi. U grossmeister va har doim iblisni mot qiladi. Quyidagi narsa sen bilan menga bog'liq. Xudoga ishonish yoki undan yuz o'girish. Shubha qilmasang ham bo'ladi. U chegaradan chiqadi, umidlarimizni barbod qiladi va shu payt biz qaror qilishimiz kerak bo'ladi. Kristina Taylor o'z tanlovini qildi. Shu bobning boshida biz aytgan yosh ayol esingizdami? O'zining blogini u quyidagi so'zlar bilan yakunlagan. Bir necha hafta davomida nima uchun men sevgan Xudo bunday og'ir paytda oilamda shunaqangi dahshatli fojia sodir bo'lishiga yo'l qo'ydi deb o'ylab yurdim. Oxiri bir xulosaga keldim. Men o'zim o'rnatgan sabr toqat chegarasidan voz kechishim va bo'layotgan ishlar menga yoqish yoki yoqmasligidan qat'iy nazar hayotimda uning har bir lahzasida Xudoga ishonishim kerak. Mening oilam Xudoning qo'lida. Men endi hech qachon chegara qo'ymayman va bitim tuzmayman. Men uchun qadrli bo'lgan insonlarning hayotini Xudoning qo'liga topshirdim. Shunda vahima o'rnini tinchlik, qo'rquv o'rnini esa xotirjamlik egalladi. Hammamiz ham qaysidir vaqtda mana shu chorrahaga kelamiz. Sodir bo'layotgan hodisalar bizni qoniqtirmaganda ham Xudo yaxshi bo'lib qolaveradimi? Kasal bo'lgan vaqtimizda ham sog' bo'lgan paytimizdagidek unga sodiq qolamizmi? Bizning yakuniy javobimiz Iso Masih. U Xudo bizga bergan yagona namunadir. Azob uqubatlar haqida samo qanday o'ylashni bilishni istaysizmi? Isoga qarang. U mahovga chalinganlarga qo'lini tekkizdi. Tavba qilgan gunohkorning ko'z yoshlarini artdi. Och qolganlarning faryodini eshitdi. Vafot etgan do'sti uchun qayg'urdi. G'am chekayotgan onaga g'amxo'rlik qilish uchun ishlarini qoldirdi. Azob uqubatlarini ko'rib, Iso ortga chekinmadi, qochmadi yoki taslim bo'lmadi. Aksincha, hamma qator yashab, hech qanday imtiyoz yoki istisnosiz azob chekdi. Oilaviy muammolarchi? Iso bularni avvaldan bilardi. Hasadgo'y insonlarning shafqatsiz hukmlarimi? Iso bu zaharni kosaga to'ldirib ichdi. Befoyda o'limga o'xshaydimi? Shunchaki qochga qarang. Yer yuzida u o'z boshidan kechirmagan azoblar yo'q. Nima uchun? Chunki u yaxshi. Xudo bizga bundan boshqa hech qanday izoh berishga majbur emas. Biroq u bizga yana bir batafsilroq izoh taklif qilsa ham, biz bu izohni tushuna olishimizga kafolat bormi? Muammo Xudoning tushuntirish layoqati qanchaligida emas, balki bizning tushunish layoqatimiz qanchalik chegaralanganligida emasmikan? Quyidagi vaziyatni tasavvur qilaylik. Georg Friedrich Gendelning rafiqasi u yig'ishtirayotib, eri yoqtirgan Masih deb nomlangan musiqiy to'plamni topib oldi. Bu buyuk kompozitsiya 200 sahifadan ortiq. Biroq tasodifan uning bitta sahifasini oshxona stolidan topdi. Eri o'z qo'llari bilan yozgan ushbu sahifa alohida g'amgin musiqiy parchadan iborat bo'lib, butun kompozitsiyaning go'zalligini ochib bergandi. Aytaylik, ayol uni o'qib ko'rgach, bema'ni deb hisoblab, qog'ozni qo'lida tutgancha erining xonasiga kiradi va shunday deydi. Bu musiqa emas, bema'nilikning o'zi, Georg. Sen no'noq bastakorsan. Qiziq. Eri nima deb o'ylagan ekan? Biz ham o'zimizni shunday tutganimizda Xudo nima deb o'ylashini qayerdan bilamiz? Barmog'imiz bilan minor fragmentiga, kasal yotgan farzandimizga, qo'ltiq tayoqqa yoki ocharchilikka ishora qilib, bu bema'nilik deymiz. Lekin to'g'risini aytganda, u yaratganlarning qaysilarini ko'ra olamiz? Ko'rganlarimizning hammasini anglay olamizmi? Faqat bir qisminigina anglay olamiz. Juda borsa, eshikning tirqishidan qaragandek bo'lamiz. Biz uchun mutlaqo tushunarsiz bo'lgan azoblarning mantiqiy izohi bo'lishi mumkin emasmi? Azob uqubatlar kabi bunday muammolarga Xudoning izohini tushuna olishimiz uchun bizga berilgan ongdagi zaif xotiradan ancha kuchliroq xotira talab qilinsa-chi? Samoning ajoyibligi hatto eng og'ir hayotni ham foydali bitimga aylantirmaydimi? Paulusning fikri shunday edi. Bizning o'tkinchi, yengil azob uqubatlarimiz bizga haddan tashqari ajoyib va abadiy ulug'vorlik keltiradi. Aytaylik, men senga bir kunni ajoyib o'tkazishni taklif qilaman. Bu kunda 24 soat davomida jannat makon orolda o'zingga qadrli bo'lgan insonlar bilan birga istagan taomingni yeb, o'zing yoqtirgan hamma narsalarni qilishing mumkin. Lekin birgina shart qo'yaman. Ana shu 24 soatlik rohat paytida bir soniyalik noqulaylik sodir bo'ladi. Buning nima ekanini aytmaslikka haqqim borligi uchun orzuingdagi o'sha kunni bir soniyalik qiyinchilik bilan boshlaysan. Bu taklifimni qabul qilasanmi? Menimcha, qabul qilasan. Axir 24 soat bilan taqqoslaganda bir soniya arzimagan narsa. Yer yuzidagi hayotga Xudoning soatlari bilan qaraydigan bo'lsak, yerdagi hayotimiz ana shu soniya ekani ayon bo'ladi. 70, 80, hatto 90 yilni abadiyat bilan taqqoslab bo'ladimi? Bunga yo'q deb to'g'ri javob berish mumkin. Sening azoblaring sendan farqli o'laroq abadiy emas. Ishonchim komilki, hozirgi azob-uqubatlarimiz bizga zohir qilinadigan ulug'vorlik oldida hech narsa emas. Kelajakda bizga zohir bo'ladigan narsalar hozir sodir bo'layotganlarini izohlaydi. Xudo boshlagan ishini tugatishiga yo'l ber. Bastakor o'z simfoniyasini tugatishiga yo'l ber. Bizni nima kutib turganini anglash qiyin emas. Omadli kunlar omadsiz kunlar bilan aralashib ketadi. Biroq Xudo har ikkala holatda ham Xudo bo'lib qolaveradi. U ocharchilikning ham faravonlikning ham hukmdori va o'z maqsadi yo'lida har ikkisidan ham foydalanadi.